여러분 가운데는 이제 몸이 아프다 그런 분도 있을 겁니다.
Maraming meron sa inyo ngayon na may karamdaman.
또 아니면 삶에 너무 큰 어려움을 만났다 그런 분도 계십니다.
Maraming meron sa inyo ang naghihirap na sa kanilang mga buhay.
또, 몸은 건강한데 나는 좀 영적으로 굉장히 힘이 들다 그런 분도 있습니다.
Maraming ikaw ay healthy physically pero may karamdaman ang spiritually.
이 병은 세 가지죠.
Sa ibang salita ay may tatlong klaseng karamdaman.
우리에게 영적인 병도 있고 육신적인 병도 있는데 또 삶에 관한 병도 있죠.
May sakit na spiritual, meron din sa physical at maging sa ating paraan ng pamumuhay.
그래서 오늘 이 본문 가지고 세 가지 건강이란 말씀으로 우리는 확인을 해야 돼요.
그래서 sa pagtingin natin sa scripture ay makita natin ang tatlong klase ng kalusugan.
과연 나을 수 있냐?
Pwede ba talaga tayong gumaling?
아니 병이 들렸는데 어떻게 기도해서 낫냐?
Kung tayo ay may sakit talagang ba na magpa-pray tayo ay magagaling tayo?
질문도 하고 의심도 하죠.
May mga taong nagtatanong ng ganito ay may meron taong
na
nagdududa dito.
어떻게 말이지 병 치료를 해야지 기도해서 나을 수 있냐?
Kapag kayo ay may sakit dapat kayang gumaling pero gagaling ba tayo kapag nag-pray tayo?
그러면은 의심이 아니지요. 당연히 그렇게 물어볼 수 있는
거죠. Hindi ito katakataka at natural lang na itanong natin ito.
오늘 여러분 하나님의 말씀을 확인하면서요. 그 원리를 이해했어요.
내용 자 pagpatotoo natin sa salita nawa ay makita natin ang prinsipyo.
목사님 한 분이 이 지난달에 찾아와서 얘기하셨어요.
노웅 나카랑 부안 마이 파스터 나 루마핏 사 아킨.
마티 대장에 암이 생겼는데 많이 생기는가 봐요.
띵인 코나 메론 샹 콜론 캔서 at ito ay kumalat sa kanyang katawan.
그러는 도중에 암은 또 다른 데로 전이가 됐다고 합니다.
지나비 냐나 ang mga cancer cells ay kumalat pa sa ibang organs ng kanyang katawan.
이제 뭐 간 쪽으로 뭐 이렇게 폐 쪽으로 이게 전이가 됐다.
At ito ay patuloy na kumalat naging sa kanyang mga atay.
근데 이분이 우리가 이 얘기하고 지금 어떻게 기도한다 막 이런 얘기 듣고는 관심을 가진 거예요.
Pero narinig niya na kung paano natin binabahagi ang salita ng Diyos at siya ay naging interesado dito.
어차피 죽게 되는 상황이 됐으니까 이분이 이제 진짜로 이렇게 언약 잡고 기도를 한 겁니다.
�ahil ang buhay niya ay nasa panganib kaya pinawagan niya talaga ang salita ng salita ng Diyos at nanalangin siya. At noon nakarang buwan dumalaw siya sa akin. Sinabi ng yung doctor na tumingin siya sa kanya, nagulat siya. Paano nangyari ito?
Usapin niyo, oddike ko ami 대장이 퍼져 들어가다가 거기에 이렇게 줄어지고 없어졌다가 정상이 됩니까?
바노 nangyari na yung cancer ay dala-dalang nababawasan, lumilit na at ngayon ay talagang nawala na.
그분이 너무 감사해가지고 이제 그런 얘기를 하고 인사하고 갔습니다.
At pumunta nga siya sa akin at sinabi ito at nagpasalamat siya, nagkwento siya at tumawa siya.
우리가 지금 대화를 하면 제일 많이 하는 대화 1순위가요. 건강에 관한 얘기.
Kadalasan kapag tayo ay nakikipag-usap sa ibang tao, una natin pinag-uusapan ang kalusugan natin.
TV도 보면요. 뭐 이렇게 하면 건강하다, 이걸 먹으면 건강하다 이런 얘기 제일 많이 나와요.
At kung nanonood tayo ng TV, mapapanood natin ang tungkol paano tayo magiging malusog.
또 뭐 많은 그 뭐 음식이나 이런 거 파는 사람들도 이걸 먹으면 건강하다, 뭐 어디 좋다 이렇게 얘기하니까 그 많이 팔리기도 하고.
Kahit na yung mga nagtitinda sinasabi nila kung paano gaganda ang kalusugan mo, kaya maraming bumibili sa mga ganitong bagay.
다 맞는 말인데 그 중요한 걸 놓치고 있는
겁니다. Lahat ito ay totoo at tama pero may isang kulang.
우리가 건강을 정말로 얻으려면 무엇이 건강인지를 알아야 되고.
Kung gusto natin maging malusog, dapat malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng kalusugan. At makikita natin ito sa passage ngayon.
Kung ganyan 'yung진짜 건강하면 근본적으로 건강해야 돼요.
Kung magsasalita tayo tungkol sa kalusugan, dapat tayo kailangan ding maging malusog fundamentally.
여러분을 도와줄 뿐이지 여러분을 책임지고 치료할 수 있는 그것도 없잖아요.
Ang doctor kaya tayong tulungan pero hindi nila obligasyon pagaling tayo ng 100% sa lahat ng oras. Kailangan din natin maging malusog spiritually.
근데 흔히 세상 사람들이 이렇게 얘기합니다.
Pero maraming mga tao nagsasabi sa mundo ng ganito.
재산이 많고 물질이 많으면 복이 있다.
세상에 nila kapag marami kang ari-arian kayo ay pinagpala.
또 이제 명예가 있고 이렇게 성공했단 말이에요. 그럼 복을 받았다.
어디 가야 sinasabi nila na kapag ako ay may magandang katayuan at tanyag, ako ay pinagpala.
이렇게 막 이 오래 살면 아주 복을 받았다. 그렇게
얘기해요. At kapag sinabi na malusog tayo sa buhay, napakatagal, kasi pinagpala tayo. Pero hindi yun ang sinabi ng Biblia.
복을 받은 사람이 물질이
sinasabi na ang taong ay pinagpala ay dapat merong material na yaman.
복을 못 받은 사람이
May mga taong hindi naman talaga totoong pinagpala with the gospel, pero meron silang material na yaman. May mga tao din pinagpala, pero malulusog sila. Yun ay isang sumpa para sa kanila. May mga nababuhay na matagal kahit hindi sila, wala silang gospel.
복을 받은 사람이 물질도 건강도 있어야 되는
겁니다. ang mga pinagpala ay ang tunay na kinakailangan na magkaroon ng kulusugan at yaman.
제갈량이라는 사람을 아시죠?
마 이상 길랄랑 strategist 나시 주갈량.
그 사람이 아주 머리가 뛰어난 사람인데 전쟁에서 졌어요.
시야 napakatalino pero natalo siya sa digmaan. At itong sinabi niya pagkatapos ng digmaan.
우리 가운데는 싸움을 잘하는 용장이 필요하다.
그러나 나티 ng general para lumaban sa digmaan.
그러나 용장보다 더 필요한 게 지혜 있는 지장이다.
Pero mas mahigit pa sa taong malakas at matapang ang mga matalino ay may kaalaman.
지혜 있는 지장보다 더 필요한 게 있다.
Pero mas mahigit na kailangan nating kaysa sa mga matalino general, kailangan ng taong mabisa.
그걸 끝낸 게.
Ngunit mas mahigit pa doon.
덕장보다 더 필요한 장군이 있다.
Meron pang general na mas higit pa dito at mabisa.
하늘의 복을 받은 복장이다.
Kailangan natin na general na nakatanggap ng nakalangit na pagpapala.
하늘의 복을 막을 수 없다.
Dahil ang galing sa langit ay pagpapala, hindi makakapigil.
불 속에 상대들을 다 죽이려고 했는데 비가 와서 다 꺼져버린 거예요.
다힐 플라노 nilang hagisan ng apoy ang mga kalaban nila, pero umulan kaya namatay ang apoy at nadala sila.
예, 우리는 무서운 병들이 많이 걸립니다. 그것도 더 무서운 건 신앙의 갈등, 뭐 여러 가지 병이 많아요.
날라만 natin na tayo ay may malulubhang karamdaman, ngunit mas higit pa doon ay ang problema natin sa pananampalataya.
저는 육신의 병보다요 신앙의 갈등이 더 큰 병이라고.
마사사비 ko na ang problema natin sa pananampalataya ay higit pa sa mga physical na karamdaman na meron tayo.
그러니까 지구상 온통 병으로 바뀌.
So sa ngayon ang lahat ng tao sa buong mundo ay nakakaranas ng ganitong sakit.
점점 날이 갈수록 정신병자 많이 생겨가지고 마치 정신병동처럼.
바뀌. Sa tagal ng panahon ay maraming nakakasakit sa pag-iisip at isang lugar na iyon ay nagiging mental institution.
나 지난주에 설계했죠. 미국 가면요 정신병자 더 많이 생겼어요.
마사사비 ko na noon na dumalo ako sa Amerika at maraming mga mental na karamdaman. At sila ay lahat nasa kalsada. Noon, isa or dalawa lang nakikita ko, pero ngayon, sobrang dami nila sa kalsada. Tingin ko, ito ay malakihang pagdadami. Kaparehas ng pagdala ko sa Japan, marami din ang mga mental na karamdaman. Patuloy natin makikita ang mapagdami ng mga taong may mental na pagkaramdaman.
오늘 여러분 하나님의 말씀 붙잡고 정말로 건강을 회복하는 참 증인이 되는 그런 축복이 있기를 바랍니다.
나왕 아라나 ito ay pinagpalang araw upang mahawakan natin ang salita ng Diyos para ipanumbalik ng ang kalusugan.
근본적이고 영적인 건강을 얻어야 된다는데 그게 뭐냐는 겁니다.
�apat tayo magkaroon ng fundamental at spiritual na kalusugan at ano ba ito?
첫 번째입니다.
오나
오늘 성경은 우리에게 가장 먼저 사랑하는 자여 네 영혼이 잘됨 같이.
지나사비 sa passage niya na lahat ay gumagalaw
뭐죠?
Sa inyong kaluluwa.
영적인
ano ibig sabihin no? Ang spiritual na kalusugan.
영적인 건강을 먼저 얻어야 그 다음 게 따라오는 겁니다.
다만 나 tayo ay magkaroon ng spiritual na kalusugan at iba ang susunod na lamang.
영적인 건강의 가장 귀중한 부분이 뭐죠?
아노 pinakamahalaga sa spiritual na kalusugan.
복음의 능력을 아는 겁니다.
이또 ay malaman ang kapangyarihan ng ebanghelyo.
우리 영적 건강이라니까 막연하게 뭐가 건강이든 이렇게 하지만요. 가장 먼저가 뭐냐? 복음의 능력을
알아야 됩니다. 사이방 tao ay malabo ngunit ito ay napakatumbak kaya kailangan natin malaman ang kapangyarihan ng ebanghelyo.
그걸 오늘부터 하나님의 말씀이나 성경 속에서 발견하시고
mula sa araw na ito nawa ay ma-discover ninyo ito sa Biblia mula sa salita ng Diyos.
그걸 발견 못하면 안 돼요.
�apat ninyong ma-discover ito.
자, 성경을 보겠습니다.
띵난 natin ang Biblia.
그래서 복음의 능력을 발견한 사람들은 이렇게 말했어요.
이또 ang kumpinsal ng mga tao na na-discover nila ang kapangyarihan ng ebanghelyo.
요셉이 이렇게 말했어요.
이또 ang sinabi ni Joseph.
여호와께서 나와 함께 계시기 때문에 나는 다른 것이 필요하지 않다.
지난 년 hindi ko na kailangan ng ibang bagay dahil kasama ako ng Diyos.
복음으로 충분한 겁니다.
알람 niya na mula ito sa ebanghelyo at sapat na yun.
이걸 듣는 것이 아니고 아는 것이 아닙니다.
니 niya lang ito narinig o nalaman.
발견한
na discover niya ito.
굉장한 영적 건강.
아, 이또 아이 napakalaking spiritual na kalusugan.
전혀 오시기 바랍니다.
다 dapat niyo itong maranasan.
여러분 말 안 해도 굉장히 영적 시달리는 사람들 많잖아요.
At kahit hindi nyo sinasabi, marami mga tayo dito na may spiritual na problema.
그 어떤 사람의 도움을 받아도 치유한 됩니다.
Hindi sila magagaling kahit anong tulong ang makukuha nila sa ibang tao.
100번 옮겨도 치유한
kahit sila ay lumipat ng 100 beses sa ibang simbahan, hindi sila magagaling. Kahit anong sermon na meron marinining nila, hindi sila makakagaling. Kailangan nila ma-discover ito.
성경 이런 방 능력이 이게 발견되어진다.
그러나 nila ma-discovery ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa loob ng Biblia.
그러니까,
kaya tingnan niyo si David.
여호와는 나의 목자시기 때문에 나는 부족함이 없다.
Ang Diyos ang aking pastor, hindi ako makukulang.
여러분 이 엘리사를 보세요.
At tingnan niyo ni Elisha.
많이 있습니다만은 이 발견한 사람은 다
�raming
다릅니다.
maraming mga halimbawa pero maraming taong na na-discover nila ito at naibay sila.
Gilgal도 필요 없고 요단도 필요 없고 다 여리고도 필요 없다.
신하비 niya na hindi ko ang Gilgal, Bethel or Jordan, hindi ko kailangan ang lugar na 'yon.
진짜로 싸울 수 있는 영적인 힘을 주옵소서.
뿌리 뿌리 ako ng spiritual na kapangyarihan upang talagang lalaban ako.
이 사람이 뭘 발견한 거예요.
Na-discover niya ito.
예를 성경에 두 종류 사람이 있다.
May dalawang klaseng tao sa Biblia.
구원받은 축복을 잘 모르니까 그거 가지고는 안 되는 거예요.
이 mga tao hindi alam ang pagpapala ng kaligtasan sa gospel at dahil dito hindi ito sapat.
이게 얼마나 큰 문제인가 하는 걸 알아야 됩니다.
Dapat ninyong malaman na kaano kaalala ang problema ito.
빨리 찾아내야 돼요.
Dapat ninyong malaman ito nang mabilis.
여러분 자신에게 물어보면 되잖아요.
Tanungin ninyo ang sarili ninyo sa ganitong mga katanungan.
나는 옛날에 질문했거든.
너는 nagtanong ako sa sarili ko.
정말 구원받은 하나님의 자녀냐?
Ako ba talaga ay totoong ligtas na anak ng Diyos?
하나님의 자녀라면 무엇을 받았냐?
Kung ako ay anak ng Diyos, ano ang aking natanggap?
내가 어떻게 기도해야 될 것이냐?
Ngunit paano ako manalangin?
인생
ang buhay ko ay talagang nagbago pagkatapos nito.
나는 옛날에 얼마만큼 인생이 비참했나면요. 어떻게 먹고 살 것이냐 그 걱정했다.
너는 아킨 부하에 parang kawalan at tinatanong ko sa sarili ko paano ako magkakaroon ng hanap buhay.
어떻게 많은 사람을 살릴 것이냐로 바뀌었어.
문이 빈하고 ng Panginoon ang aking panalangin paano ko maliligtas ang maraming tao.
나는 옛날에는요. 늘 돈이 없다로 살았어요.
너는 lagi kong sinasabi na
아니, 뭐
hindi sapat ang
돈이 없어.
아킹 살아피 그래서 ng pera.
그런 게 중요한 게 아니잖아요.
Pero hindi 'yun importante.
뒤바뀌었습니다.
Ngayon ito ay tuluyang nagbago.
사람을 살려주는 쪽으로 바뀌었어요.
Ngayon ako ay nagbago upang tulungan ng maraming tao.
그리고 전 세계 복음화하는데 그게 중요한 게 아니고요. 내가 많은 걸 하고 하는 게 중요한 게
아니에요. 아당 mga ginawa ko ang world evangelization na hindi ang pinaka ito ang pinaka importante.
이상
araw na na-discover ko ito.
우리가 말이죠. 너무 이 게으른 사람 볼 때 또 막 전도 하고 안 보는 사람 볼 때 그 말 그걸 말하기 쉽습니다.
Kung titingin natin ng isang bagay na napakatamad, lumabas at magbahagi ng ebanghelyo, wala ibang panggagawin. Tayo ay tumitingin sa kanila at sinasabi ebanghelyo ba talaga ang lahat? Ito ay totoo pero hindi ito pagkakamali.
Kung silsunan naman
at kahit na ikaw ay nagkakamali, hindi dapat ganitong pagkakamali ang ginagawa ninyo. At kahit na ginagawa ninyo ito ng joke,
kurcho.
Hindi dapat ganito.
여러분 농담하면 여러분 아버지 가지고 농담합니까?
아, 그럼 nagjo-joke 그 nagbibiro ka kayo tungkol sa ama ninyo?
아무리 무식한 자녀라도 아버지를 가지고 어머니를 가지고 그걸 빌려서 장난치고 욕하는 데 쓰지
그렇죠?
않습니다.
나 anak ay immoral at di mabubuting mga anak pero hindi sila magbibiro tungkol sa kanilang magulang.
Eso.
Si Esau.
아십니까?
그라라 nyo ba siya?
야곱의 형 에서.
그 ni Jacob na si Esau.
이 사람은 구체적으로도 표현했습니다.
나빠가시고라도
나는 장자권이 필요 없다.
아이오코나 안키닌 안 파기깅
빵나나이. 나는 하나님 능력이 필요 없다.
세방 살리타 sinabi niya hindi ko kailangan ng kapangyarihan ng Diyos.
다른 게 필요하다.
나니니와라 ako sa Diyos pero hindi ko kailangan ng Diyos.
이건
ang sinabi niya.
여러분이 시집 가면 분명히 야곱에게 안 가고 에서인데 갈 겁니다. 남자답게 생겼어요.
알람 ko kapag mag-aasawa kayo pipiliin niyo katulad ni Esau kaysa kay Jacob.
야곱은 어머니 옆에 설거지하고 죽 돌리고 이랬다니까. 예수는 나는 남자답게 막 사냥 다니고 이랬다니까.
다시 제이콥 ay lagi lang nasa bahay kasama ang nanay niya nagluluto pero si Esau tunay na lalaki siya.
그런데 에서 어떻게 된
줄 아시죠? 안녕하세요. 그 이서.
에서 후손이 어느 나라입니까?
한옥 반사 앙 살린라히 니 이서. 이토 앙 이도마이츠.
비참하게 되었어요.
앙 마가 카토포산 니 라이톤 사
카마타얀. 하나님을 믿습니다 할 때 응답이 금방 옵니까?
그박 시나빙 나니니와라 아코 사 조스 카사구탄 바이 도마다팅 아갓.
하나님 믿습니다 이렇게 하는데 멸망이 금방 옵니까?
그 박 시나빙 힌디 아코 나니니와라 사 조스 앙 숨파 바이 도마팅 아갓. 힌디
반드시 어느 날 찾아옵니다.
문이 지구라도 바링 아라우 이토 아이 마토토팔.
여러분이 얼마나 큰 축복인가를 이 복음의 능력부터 알아야 영적 치유가 되는 거예요.
So, 그나카일랑한 몸 nang maintindihan ang kapangyarihan ng ebanghelyo bago matanggap ang spiritual na kagalingan. Bakit?
여러분을 은밀하게 창세기 3장으로 빠뜨린 사단은 여러분이 그 언약하신 걸 압니다.
나의 si Satanas na dinala tayo patungo sa Genesis 3. Alam niya na ikaw ay mayroong
tipan. 제가 하는 얘기는 영적인 얘기예요. 영적 병부터 고쳐야 되니까 영적인 문제를 일으킨 장본인 사단 허감 세력은 여러분이 그 사실을 알고 있다는 걸 안다는 거예요.
거의 nagsasalita tungkol sa mga spiritual na bagay mula dahil muna dahil kailangan ninyong makatanggap ng spiritual na kagalingan.
Joseph 이렇게 말했습니다.
At alam niya, ito sabi ni Joseph,
나와 함께 계심으로,
ang kasama ako ng Diyos,
여호와께서 당신과 함께
계심으로, at ang Diyos ay kasama mo,
여호와께서 임금님과 함께 계심으로,
dahil ang Diyos ay sumasa iyo, aming hari,
그렇게
yun ang kanyang sinabi.
Joseph, 형들은 그렇게
pero ang mga kapatid ni Joseph, hindi nagsalita ng ganitong bagay.
왜 Joseph에게만 좋은 옷을 주느냐?
Bakit binibilhan ng magandang damit si Joseph lamang?
주느냐?
Bakit hindi nyo binigyan sa amin? Yun ang kanilang tanong. At mula doon, nais nilang dalhin sa kamatayan si Joseph. Kaya ano nangyari sa kanila? Ano bang pagkaiba ni David at King Saul?
여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다.
나비 ni David na ang Diyos ang aking pastor, hindi ako makukulang.
사울왕은 달랐습니다.
Pero si Saul iba siya.
여호와 믿습니다.
Siya ay naniwala sa Diyos.
복음으로 충분하다는 걸 발견 못했어요.
Pero hindi niya nakita na ang ebanghelyo ay sapat sa kanya.
언약으로 충분하다는 걸 발견
para
못했어요.
Para sa kanya ang ebanghelyo ay hindi sapat.
그러니까 악령이 들리는
at ito ang dahilan kung bakit siya inaalihan ng masamang espiritu.
어떻게 하면 다윗 죽이느냐? 그게 세월 보냈어.
시 Saul ay nasakop at buong buhay niya inisip niya kung paano ko papatayin si David.
여러분 성경을 자세히 보세요.
So, tingnan niyo mabuti ang Biblia.
많은 이 지식 가지고 있는 유대인들이 왜 망했습니까?
뭐 마라밍 마타탈리농 망아 후디오 나 nagdudusa.
유대인들은 복음 가지고 안 되고 믿음 가지고 안 된다고 합니다.
Dahil para sa kanila ang ebanghelyo pananampalataya ay hindi sapat.
그러니 영적으로 무너진 거예요.
아, dahil ito
여러분,
이 ay,
말을 알아들어야 됩니다.
Dahil ito bumagsak sila spiritually. Dapat niyo maintindihan ito.
자칫 잘못하면은 그런 많은 발전된 나라와 지성인들이 여기 실수를 해요.
마라밍 나우운낫 나사 반사 at matatalinong tao at nagkakamali sila.
이거는 어마어마한 실수인데도 모르고 있는 겁니다.
Ito ay napakalaking pagkakamali pero hindi nila nakahalata ang kamalian nila. Pero ano ang resulta
na nun? 여러분이 오늘 발견해야 되는 가장 첫 번째가 뭐냐? 하나님 주신 복음의 능력은 무엇이든지 무엇으로 바꿀 수 없다.
Ano ang bagay na una mong madiscovery ngayon sa araw na ito? Ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay hindi mapapalitan. Ano pang bagay?
정말로 존재하고 있는 허감 세력과 저주와 사단은 여러분에게서 완전히 무릎 꿇게 되는 겁니다.
벌써 나카데리만 ay sumpa si Satanas ay yuyukot sa iyong harapan.
그래 이 비밀을 모르니까 신앙생활을 할 수 없어요.
At dahil hindi ito nakikita ng mga tao kaya sila ay nabibigo sa pananampalataya.
많이 교회 다니지 불신자와 똑같아요.
Sila ay pumupunta sa simbahan katulad ng mga
그렇죠.
hindi na pananampalataya.
아무 능력 없어요.
Walang kapangyarihan o ano man.
있을 수가 없잖아요.
O dahil hindi nila wala silang kahit ano. Dahil hindi sila naniniwala spiritually.
복음은 어떻게 하면은 급이 물자를 만드느냐 이런 게 아니라니까요.
At ang ebanghelyo ay hindi katulad nito.
그렇잖아요. 복음은 그게 아닙니다.
아니 ito
어떻게 하면 마이크를 잘 만드느냐? 그게 복음이 아니라니까요.
방해로 hindi hinihiling paano ko makaroon ng magandang microphone.
다 복음을 위한 것이지만은 아니거든요.
라트 낭 ito ay magagamit para sa ebanghelyo pero hindi ito mahalaga. Ang ebanghelyo ay may pinaka special na
magagamit. Ito moruman magagamit dito.
At ang mga taong nalilikha na spiritually may bibigo kapag hindi nila napansin ito.
오늘 여러분이 성경에서 이걸 발견하기 시작하면 영적 치유를 합니다. 사랑하는 자여 네 영혼이 잘됨 같이 그랬습니다.
그 말하라만 ninyo ito ngayon at kagalingan ay darating sa scripture ngayon as it goes well with your soul.
치유되는 축복을 누리시기를 바랍니다.
At kaya nawa matanggap ninyo ang pagpapala na magkaroon kayo ng kagalingan.
제 말을 듣고 하나님의 말씀을 깨닫는 순간부터 역사 시작.
At pagkilos ay maranasan ninyo kapag naunahan ninyo ang salita ng Diyos habang makikinig kayo sa mensahe.
이걸 못 깨달으면 지구상에는 자꾸 영적인 병이 생기고.
At kung hindi ninyo maranasan ang spiritually nakaramdaman ay kakalat sa buong mundo.
모르고 있습니다.
Ang mga tao ay hindi nila alam.
계속 이제 돈을 벌어야 되는데 그거 없으면 안 되니까 벌어야 되는데 오는 영적 문제는 알지 못해.
아, 마 tao ay kailangan ng pera ngayon. Ganon. Pero hindi nila naintindihan spiritual na problema.
예, 빨리 저 미국이나 많은 유럽에 복음 전해줘야 돼요. 영적 문제가 오는 이 병을 해결할 수 있는 길을 모르고
그냥 이바하기 agad ang ebanghelyo sa US at Europe at ibang bansa na nabigo sila at hindi nila nakita ang spiritual na problema at walang gospel.
그래서 우리가 공부하고 일하고 돈 벌고 당연한 얘기죠.
그래 nga ang pag-aral, pagkita ng pera at lahat nito ay natural.
그러니까 오늘 여러분들이 지금 가이오가 받은 축복이 뭡니까?
So, ano ba ang pagpapalain natin ng God ni Gaius?
예수님께서 어려움 당하는 시제 공생의 3년 동안에 가이오는 전혀 흔들리지 않고 이 복음으로 이 헌신을 했습니다.
Sa panahong si Gaius, maraming pagsusuko ang dumating sa kanya pero hindi siya nag-shake. At ginawa niya ang lahat para sa ministeryong ito.
Da tabagannde요. Gaio는 잡아가지 못.
Ang mas nakagulat pa dito ang lahat ng nabilanggo pero siya ay hindi na may pakulong. Bakit kaya ganito?
Gaio 모든 전도자의 식기 역할을 했는데도 잡아가지 못.
Si Gaio ay nagsilbi bilang tagapangala sa lahat ng ebanghelyo. Kaya ibig sabihin na ay malaki impluwensya siya ginawa niya.
Cham bogumul kedarago.
Ang mahalaga ay na-discover niya ang ebanghelyo.
예수님께서 성천하시고 난 뒤에 사도 요한을 도운 겁니다.
Tapos na si Jesus ay pumunta sa langit, tinulungan niya si Apostle John.
언제죠 합니까?
일란 nito?
가장 위기 와서.
Sa panahon na napakalaking krisis ang dumating sa kanya.
나중에 바울이라는 인물이 나타났을 때 굉장한 핍박이 나타나요. 그때 바울을 도왔습니다.
Di kalaunan na si Paul ay dumating, malaking persecution na dumating, pero sinisuporta niya si
Paul. 바울이 이렇게 고백했어요.
At kinumpisal ni Pablo.
모든 전도자의 식주인.
자, 이또 만갑 사 아킨 마깅 사 라핫 나 망아 이벤젤리스트.
그 가이오를 보고 사도 요한이 얘기했습니다. 네 영혼이 잘됨 같이.
아시아드니 아포스톨 존 가이 가이어스 as it goes well with your soul.
오늘 여러분 가장 중요한 건강은 영적 건강부터 얻어야
돼요. 인용 라핫 낭 칼루수간 ang pinakamahalagang spiritual na kalusugan.
두 번째입니다.
안 pangalawa.
범사에 잘 되고
sanabi na lahat ay
뭡니까?
마긴하와
정신 건강입니다.
무슨 physical na
mental 몸도 중요하지만 정신 건강.
Ang kaluluwa ay importante pero ang ka
ingal 참성공이라고 합니다.
Physical natin. Yun ang tinatawag natin na totoong
영혼이 잘 된 것처럼 범사에 잘 되고
as it goes well with your soul na lahat ng bagay ay magiging maayos
para sa 정확하게 말하면 네 영적으로 건강 강건한 것처럼 범사에 강건하게 될 것이다.
이 비서빈 이또 나 magiging maayos sa iyo katulad ng iyong kaluluwa.
그게 오늘 본문이라고 말이야.
Ito ang ating scripture.
자, 영적으로 건강뿐만 아니고 지금 정신적으로 건강함을 얻어야 되는 거예요.
이랑 tayo dapat magkaroon ng spiritual na kalusugan, hindi mental na kalusugan.
이건 뭘 말하는 거니까 하나님이 우리에게 주신 비밀들 굉장히 많이 있어요.
나파카마라밍 미스테리오 ang pinakaloob sa atin ng Diyos.
오늘 여러분들이 반드시 붙잡아야 돼요.
나빠 띠냥 방하와한 이토 ngayon.
구원받은 자는 어떤 축복을 받았냐?
아는 클래스인 빵빠빠라 ang natanggap na isang ligtas. 그러니까 ninyong malaman ito.
도대체 그리스도 안에 어떤 축복이 있냐?
아노 kaya ang pagpapala ang nasa loob ng Kristo.
그리스도 안에는 만 가지가 다 있습니다만은 가장 중요한 크기는 두 가지가 있는 거예요.
May 10,000 bagay na napapaloob kay Kristo pero may paliwanag ko na dalawang
bagay. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다.
마 나니와라 아토만가 비니겐 니아 이토 나 카라파탕 마깅 아낙 낭 조스.
그럼 그 안에 벌써 신분 권세 들어 있잖아요.
이빅 사빈 아이 나파 사 아틴 앙 오리지널 나 칼라가야 나틴 앙 오토리다드. 메 탓롱 바게 사 오토리다드 나틴 아노 이토.
성령께서 여러분 안에서
바날레 스피리토 아이 나나나한 사 이뇨.
성령께서 여러분과 함께
바날레 스피리토 아이 카사마 모.
성령께서 여러분에게 능력으로
바날레 스피리토 아이 피나칼로옵 sa kapangyarihan
niyo. Medyo indo chungmani simbolo.
Ang pananahan pagkilos sa kapuspusan ng banal na espiritu ay ating kalagayan. At ano ang otoridad natin?
여러분이 기도할 때 주 예수 그리스도 이름으로 모든 흑암 세력을 결박할 수 있습니다.
그 tayo nananalangin kaya natin igapos ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa pangalan ni Yesu Kristo. Napakamalakas na kapangyarihan
nito. 여러분이 기도할 때 하나님은 하늘 문을 여시고 주의 사자들 보내사 여러분에게 응답하는 데 축복하시는 겁니다.
그 tayo ay nananalangin binuksan ng Diyos ang pintuan ng langit at pinadala ang kanyang mga anghel at tayo ay pinagpapala. Napakamalaki ang otoridad ito.
하나님은 여러분에게 많은 제자를 일으켜서 세상을 바꿀 수 있는 축복을 주신 겁니다.
이니겐 tayo ng Diyos ng pagpapala lang ito para mga tawagin ang disipula
kasi bukmal kunsel juice seasang kanalkaji noiwa hangsang hamki
sila niya sa ating ang otoridad para gawin ang world evangelist sinabi niya ako ay kakasama ko hanggang sa katapusan ng panahon
ikap sum ilgo chukbogi dere
pag pinagsasama niyo ito ito ay pitong papala dapat niyo itong malaman
itdebuto yeoreobundeureun i chukbok sogeseo 반드시 전문성이
mula dito ang inyong specialidad ay lalabas mula sa mga pagpapalang ito
yeoreobundeul 학업의 순서를 바꾸세요.
나빠 띠뇽 바구힌 한 바가카수노 사 인용 바가아랄 lalo sa mga remnants.
여러분이 안 믿으니까 안 한다니까요. 렘넌트들이 10분 내지 30분만 일찍 일어나서 언약 잡고 기도하세요.
Ninyo ginagawa ito dahil hindi kayo naniniwala. Gumising kayo ng mga 10-30 minutes at hawakan ninyo ang tipan at manalangin kayo.
기적이 일어난다가 아닙니다. 여러분 학업이 어떻게 되느냐? 요셉처럼 돼요.
At hindi ito sa antas na ang himala ang darating sa inyong pag-aaral pero magiging katulad kayo ni Joseph.
여러분 학업이 어떻게 되느냐? 다윗처럼 돼요.
At anong mangyayari sa inyong pag-aaral? Ito ay magiging katulad ni David.
여러분 학업이 바울처럼 되는 겁니다.
At ang pag-aaral ninyo ay magiging katulad ni Pablo.
범사에 잘 되고 말이야. 그 말은 무조건 잘 돼서 잘 살아라 이 말이 아니라니까.
아니, 이 빅 사비힌 나 라 구민하와 ang lahat ng bagay ninyo.
놓치지 마세요. 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘.
가까이야 난 ang inyong kaluluwa ay magiging hawa.
이게 진짜
성공이에요.
영혼이
sa
inyo. 잘됨 같이 범사에 잘되고.
Kung ikaw ay mabuting kalusugan at merong spiritual na kalusugan.
여러분이 영적인 건강을 얻고 영적인 힘을 얻으면 드디어 여러분의 산업이 오바다처럼 된다.
그래, kung ikaw ay may mabuting kalusugan sa spiritual, kalusugan ng kapangyarihan ang inyong hanap buhay ay magagamit.
아니, 여러분의 산업이 가이오처럼 된다.
Ito ay magagamit ng katulad sa hanap buhay ni Gaius.
그걸 보고 범사에 이 잘 되고 그 말이에요.
Ito ang ibig sabihin na ang salitang ay nawa ang lahat ay magiging
mainam. 네 영혼이 잘 됨 같이 범사에.
이빅 사비나 마인남 katulad ng inyong kaluluwa.
이게 정신 건강입니다.
Ito ang mental na kalusugan.
더 중요한 건 렘넌트는 기억해야 됩니다.
So, pero mas importante bagay dapat niyong maalala mga
어느 정도 성공하면 되느냐?
So, anong hanggang niyo dapat kayo
어느 것이 성공이냐?
So, anong katagumpay?
여러분이 어느 대학을 나왔습니까?
So, anong kolehiyo kayo
여러분이
natapos?
뭘 성취했습니까?
아니, 이뇨 나라라팅?
그 정도는 배설물이라 이게.
나 니요 다라팅 이토 아이 같울라 나.
그 사람이 성공한 거예요.
안 가니통 클래싱 타워.
아니 무슨 말합니까?
아노 이비
그걸 배설물로 여기지 않고 성공으로 보기 때문에 사람도 죽이고 사.
마타오 아이 포마파타이 dahil iniisip nila na ito ay katotohang totoong katagumpayan.
뭔 말이야? 아니야. 그게 사단의 역사.
나쁜 요 아가 나말아마 나 아노 이비 사비니토.
여러분이 성공하고 있는 걸 감히 하나님의 자녀가 그걸 성공이라고 목표하기 때문에 싸우고 남을 해치야 돼.
Ito ay plano ni Satanas, makalimutan ito ng mga anak ng Diyos. Ito ang nasa daan sa success, kaya nakikipag-kompetisya sila sa ibang
at nakikipag-awas
sa ibang tao at sinusubukan ng tanunin sila. Dahil iniisip nila na ang totoong success, kaya mabubuhay tayo katulad ng hindi pananampalataya. At dahil dito walang ibang choice kung tayo ay magbibigo.
우리는 세상에서 일어나는 많은 전문성 배설물로 얘기합니다.
나 같은 바게 있는 운동이 또 해 dapat nating ituri na basura.
그 말을 바울이 했어요.
이온 sinabi ni Pablo.
알아들은 사람이 가이오예요.
아,
그렇죠?
나 나와 니토 아이 시가.
왜 배설물로 얘기입니까?
아노뇨 itinuro na basura ito.
우리는 성공 목표 아닙니다. 성공자를 살려야 됩니다.
아이 ang katagumpayan natin ay hindi pagunahawas ating layunin kundi ang maligtas tayo.
순수 바뀐 하나님의 성공의 사람 반드시 영적 문제와 있어요.
마가 taong magulo ang pamumuhay at nagtagumpay nang walang Diyos ay walang choice na sila magkakaroon ng spiritual na pagbibigo. Sila ay nagsisimula sa sarili.
여러분도 엘리트가 목표 아닙니다. 엘리트 지나서 그들을 살리는 엘리트.
Ang layunin ninyo ay hindi maging elite kung higit pa dito ay lagpasan nila at iligtas ang mga taong ito. Ano paano ba natin magagawa ito? Ito ang layunin ng Diyos.
오늘 언약으로 잡으시고.
So, hawakan ninyo ito bilang isang tipan ninyo.
그래서 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘되고 강건하기를. 오늘 여러분 이 언약을 붙잡으세요.
또 해랑한요 하와칸 이또 빌랑 티판 니뇨 가요.
깊은 묵상을 할 때 영적 건강이 일어납니다.
그요 아이 나가하로 나 스피리추얼 나 칼루수간 kung kayo ay magde-meditate ng malalim. At sigurado ako
네,
나 hindi ito
ginagawa ng karamihan. 외국 나왔다는 것은 이미 이제는 영적 전쟁터 속으로 가거든요.
At hinihiling ko sa mga lahat ng mga remnants na lumalabas sa ibang bansa gawin nito dahil ito ay spiritual na labanan.
여러분이 고민하고는 대부분은 안 해드릴 겁니다.
Kung kayo talaga ay magkakaroon ng malalim na pagnililay, sigurado akong hindi na kayo dapat mag-aalala.
30분을 시간을 때우는 게 아닙니다. 여러분이 영적으로 깊은 묵상 속으로 들어간다면 여러분이 하고 있는 고민은 거의 안 해도 돼요.
Hindi ito tungkol sa pagpuno ng oras ng 30 minutes. Kung kayo ay talaga ay papasok sa malalim na pag-meditation, maalalaman ninyo.
At Yerobun, 깊은 묵상 속으로 들어가면 거의 정신적인 건강 얻게 됩니다.
Kung kayo ay papasok sa malalim na pag-meditate, maibalik ninyo ang inyong mental na kalusugan.
과학자들 과학자들이 있으면 연구해 보세요. 깊은 몸 묵상 속으로 들어갈 때 내 몸이 어떻게 변하는가?
Ang mga doctors at scientists dito talagang pinag-aralan nyo kung ano mangyayari kung tayo papasok sa deep meditation. Tayo ay magkakaroon ng kagalingan. Ito ay mayroong scientific na patunay
dito.
그러니까
내가 하나님이 우리 뭐 괜히 기도해라는 거야. 깊은 언약 붙잡고 묵상 속으로 들어갈 때 내 몸에 어떤 변화가 나는가 말이요.
힌디 타요 sinabihan ng Diyos na manalangin para sa tingnan niyo kung ang physical na state niyo kung hawakan niyo ang tipad at pumasok kayo ng deep na meditation.
정신적 건강뿐만 아니라 육신 건강이 회복되는 놀라운 역사입니다.
안 가망항항 pagkikilos ng pagbabalik ng inyong spiritual and mental at magiging physical na kalusangan ay magaganap.
이걸 여러분이 찾아내야 되는 거예요.
�apat niyo itong madiskubre.
찾아내서 우리는 건강하게 오래오래 잘 살자 이런 말이 아닙니다.
니코 ibig sabihin na dapat natin discover ito para magkaroon tayo ng mahabang buhay at mabuhay ng mabuti.
우리는 죽어가는 사람들 현장을 살려내야 됩니다.
그러니까 natin iligtas ang mga taong namamatay at spiritually nakalagay ng field na namamatay.
우리는 불신자처럼 그렇게 많은 시험 속에 사는 것이 아니고 그들을 살려내야 되는 것입니다.
니 tayo nabubuhay kagaya ng mga unbelievers na naghihirap, tayo ay pupunta doon para iligtas sila.
정말 우리는 이 방을 속고 있는 겁니다.
Pero tayo ay naluloko sa maraming bagay.
가이오 같은 인물들이 여러분 후대 속에서 여러분 속에서 계속 나와줘야 되는 겁니다.
아, 마 타옹 katulad ni Gaius ay dapat na umusbog mula sa ating sa susunod na generation.
당연히 사랑하는 자여, 네 영혼이 잘된 가지 범사에 잘되고 강건하기를.
나빠트 라망 나 magkaroon ng ganito katulad na tao na nalalangin ako na lahat ng maging main
mainan
sa inyo katulad ng inyong kaluluwa.
찾아내는 비밀 찾으세요.
Simula ngayon, ma-discover niyo noon ang paraan para hanapin ang spiritual na kalusugan sa Diyos.
Paano natin magagawa ito?
Dapat inyong malaman nito at
simula
kayo ngayon.
현장을 보고 하나님 말씀 보면은 정말 그리스도 외에는 필요 없다가 아니잖아요. 필요 없어져야 되는 거예요.
그래서 ngayon kapag tinignan natin ang feel natin na natin ang salita ng Diyos, hindi sasabihin ng salita ng Diyos lamang. Kailangan natin wala ng ibang pagpipilian kundi maging ganun ang pangyayari natin. May isang remnant na nagkasal.
설명을 좀 깊이 했어요.
비난리와는 고사 하늘라 낭 말라렘 다이 앙 렘나스 나 이토 에 나파카탈리노.
정말 깨달았다. 나라는 게 필요 없다.
Kung talaga naintindihan mo ang ebanghelyo, hindi mo kailangan ang kailangan sarili mo.
하나님 함께 계시기 때문에.
Dahil ang Diyos ay kasama mo.
잘 들어보세요.
막히니까 요 낭 마부테.
진짜 복음 깨달아 버리면 주장도 필요 없다.
Kung talagang naintindihan ninyo ang ebanghelyo, hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo. Bakit? Dahil ang Diyos ay gumagabay sa atin.
진짜 복음 깨달아 버리면 색깔도 필요 없다.
Kung talagang naintindihan mo ang ebanghelyo, hindi mo kailangan ng inyong color dahil ang Diyos ang inyong background.
그 뒤에가 중요합니다.
At ang pagkatapos nito ay mas mahalaga.
정말 복음 깨달아 버리면 기도 제목이 필요 없다.
Kung talagang maintindihan mo ang ebanghelyo, hindi mo kailangan ng
ang prayer topics ninyo. 진짜 복음 깨달아 버리면 하나님이 주시는 기도 제목이 만들어집니다.
그요 아이 patuloy na mag-iipon ng personal na prayer topics pero hindi nyo kailangan ito dahil kung alam mo na ang Diyos ay kasama mo, ang Diyos ay magbibigay ng panalangin mo.
At
anong susunod na mangyayari?
나보다 더 강한 내가 생긴다.
Ang mas matatag na mas malakas pa sa akin ay magsisimulang lalabas.
그때부터 내 고집이 아니고 내 주장이 아닌 시대를 뛰어넘은 메시지가 내게서 생긴다.
몰라 dito magsisimula kang hawakan ng makaisaysayang mensahe na magtatagumpay ng sarili mong kakulungan.
모든 걸 뛰어넘을 수 있는 능력이 생기는 것이다.
몰라 doon hindi mo na kailangan ipagyabang ang sarili mo dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay masigit pa sa inyo. Lampas lang nitong mapagtangkumpay nito ang ebanghelyo.
전혀 못 깨달은 사람들이 교회 앉아 있거든요.
Pero ang mga tao hindi naman naintindihan ng ebanghelyo na upo sa simbahan.
오는 게 신기해. 얼마나 힘들겠습니까? 교회 다니는 게.
So namamangha na ako na pumunta ako sa simbahan dahil malamang napakamahirap sa kanila.
여러분이 복음을 깨달아 버리면 교회 오는 것도 역사요, 가는 것도 역사요. 모든 것에 응답의 역사가 나는 겁니다.
그럼 talagang naintindihan niyo ang ebanghelyo, kayo ay galing sa simbahan, lahat ng inyong ginagawa ay pagpapala.
드디어 육신이 문제 아닙니다. 영적인 치유가 되는 것입니다.
Ang physical ninyong kalagayan na hindi na ipag-aalala
dahil
ang kalagayan
kagalingan
ay kusang darating at ang spiritual na kagalingan ay
darating
at kayo magsisimula magkaroon ng mental na kalusugan para magtagumpay sa lahat ng mundong ito. Mula sa oras na ito magkakaroon na ka ng physical na kalusugan. Lagi ko itong pinapaliwana pero dahil ito ay ito ang kagalingan ng magaganap.
의학적으로 지금 해결 안 된 암이 났습니까? 기도하다가
paanong katulad ng cancer na hindi magagamot ng ibang gamot ay nagaling siya sa panalangin.
근데 그 원리를 모르고요 믿습니다 기도하는 그걸 속는 거란 말이에요.
그렇죠? amin ang prinsipyo sa likod nito at naniniwala ka na
pero
ito'y maloloko ka lang.
Sagideyo, sagi.
Kung kayo ay naniniwala na maling paraan, eh magloloko ka.
Yung world, alamyan, umtunang gabi.
Pero kung alam ninyo ang pananampalataya at mga spiritual na katotohanan, ito ay
kreso,
magiging dakilang misteryo.
Ni yonghoni zalden gachi i maron jedero 복음 깨달아 뿌리면 영적인 힘을 얻게 된다.
그야 아노 ang ibig sabihin ng ito ang magiging mainam katulad ng inyong kaluluwa kung talagang meron kang
panghelo
kayo ay magsisimulang magtatanggap ng spiritual na kalakasan. Ano ang ibig sabihin ng salitang lahat ng bagay ay magiging mainam sa iyo? Ang totoong kasagutan na darating kaya baliktaran ng iyong mga layunin.
묵상 깊이 속에 들어가면 육신 건강도 회복시킨다.
그 kayo ay pupunta sa malalim na paninilay ng tipan ng Diyos sa salita ng Diyos. Pati ang pisikal na karamdaman ay magagaling. Kailangan ninyong hawakan ito.
다음 주에 얘기하겠습니다만은 내가 우리 김 목사님하고 그런 얘기를 했죠.
사사비인 거 이또 patuloy na mamaya pero sinabi ko ito kay Pastor Kim. Merong mga gifted na tao sa loob ng simbahan. Kailangan natin ng mga gifted na tao sa simbahan.
저희 안에는 인재 아닌 사람도 있다.
Pero meron din mga tao na hindi gifted sa simbahan. Pero kailangan din natin mga taong ganun.
그렇죠. 교회 안에 인재만 있어야 된다면 무식한 놈 다 죽게 되잖아요.
날 kung ang mga gifted lang ang taong pupunta sa simbahan, edi mga taong mangmang ay dapat mamatay.
하나님 뜻이 아닙니다.
Hindi ito ang nais ng Diyos.
하나님의 계획이 아닙니다.
Hindi ito plano ng Diyos.
하나님의 계획은 교회 안에 인재도 있고 못 배운 사람도 있고 약한 사람도 있고 있는 겁니다.
Ang plano ng Diyos ay para sa lahat ng tao ay pumunta sa simbahan at matalino, mangmang ay mahina ay dapat na sa simbahan.
그러면 뭘 가르쳐야 되느냐?
Ano ba ang kailangan natin ituro sa kanila?
네가 비록 청소를 할지라도 거기서 서밋이 되라.
그러니까 ikaw ay janitor ka lang sa lugar mo ay magiging sumit ka doon. 이유는 ang plano ng Diyos.
그게 인재예요.
이건 ang gifted na individual.
그죠?
다음
ba? 주일에 설교할 겁니다.
사사비인 거 ito sa susunod na linggo.
이제 한 해가 가니까 벌써 10월 달이에요.
Ang totoong gifted na individual ang taong ito ay magtatapos sa
너무
buwan ng
October. 하나님 말씀 아닌 걸로 틀리게 알고 있어요.
Sila ay humahawakan sa maling kaisipan ang mga bagay na hindi salita ng Diyos. Kaya inisip ko na tayo ay nasa mahirap na pagdidesisyon.
Dahil
ang karamdaman sa mga mananampalataya ay imprint ng 12 problema sa Genesis chapter 3.
그 우리 렘넌트 잘 들어야 됩니다.
Kaya mga remnants, makinig kayo ng mabuti.
반드시 영적 건강 얻으려면 뭐 해야 되느냐?
아니, 왕 dapat natin gawin upang makakuha ng spiritual na kalusugan. Kailangan mo malaman ito.
하나님이 주신 복음은 완전한 것이다.
Ang ebanghelyo na binigay na sa atin ng Diyos ay kompleto.
그걸 깨닫는 날, 발견하는 날, 흑암 세력은 무너지는 거다.
Ang araw na maisip nyo ito at madiscover nyo ito, ang kapangyarihan ng kadiliman ay masisira.
그때부터 영적 치유가 되는 것이다.
Mula dito ang spiritual na kagalingan ay darating.
그걸 뭐 영적 건강이라고 합니다.
'Yun ang tinatawag nating spiritual na kalusugan.
뭡니까?
Ano ang mental na kalusugan?
우리가 순서를 바꿔야 돼요.
Kailangan natin baguhin ang ating layunin.
하나님이 주시는 속에서 응답 오게 돼 있습니다.
Kung susundin nyo ang layunin ng Diyos, walang ibang pagpipilian kung di darating ang kasagutan. Ito ang nakakalito pero ito ang ibig sabihin na lahat ay magiging mainam sa iyo.
정말 고통을 주는 질병에서 해방되는 역사 성경에 얼마든지 기록돼 있어요.
Ay, kung talaga hawakan mo ang tipan, ang katulad ng pagkikilos sa Biblia ay magaganap sa buhay mo at ang spiritual na kalusugan lamang gagaling ang iyong mga pisikal na sakit.
Kaya,
kailangan nyo ay angkinin ito. Kaya huwag kayong maloko.
그래 다음 주에 한번 봅시다. 정말 우리가 인재가 어떤 게 인재인지.
아니 자, 수순옷 나 메시지. 아노 방 달랑 기프트 나 인디비디얼. 아마 타오 에 파툴로 나 마이 말린 바기
있어. 하나님하고 안 맞는 걸로 이해하고 있다.
메론 실랑 말린 바가 오나와 발릭타란 아 사조.
그러면 우리 승리 못 해요.
At dahil dito, hindi tayo magtatagumpay. Kailangan mo hawakan ang salita ng Diyos ng tama.
Yeah. 하나님 말씀 얼마나 답이 됩니까?
Dahil ang salita ng Diyos ay talagang totoong kasagutan.
더 중요한 거예요.
At ano ang mas mahalaga?
결론냈습니다.
At ito ang conclusion.
이 가이오는 진짜로 참된 건강 가진 느낌이 뭐냐? 숨은 인재들을 키웠습니다.
Si Gaius ay totoong kalusugan at inilabas ang tunay na gifted na individual. At meron din siyang lupo na sumusuporta. Pero walang nakitang senyales kung tungkol
dito.
At nalaman lang ito dahil sinabi ni Pablo sa kanyang ministeryo. At sinulat ito ni Pablo sa simbahan sa Roma at nilagay niya ito sa huli.
나는 가이오를 보면서 이 사람은 진짜 성공한 사람이다.
Tinitingnan ko si Gaius sa totoong siya ay talagang matagumpay.
Isang inje다.
Siya ay tunay na gifted na individual.
Chan, 소리를 내잖아요.
Dahil walang nakipagpatotoo tungkol dito.
Ah, 나는 전도자를 돕는다. 아닙니다. 당연히.
이디 niya sinabi na ako ay magtutulong sa Evangelis. Hindi niya sinabi ito.
바울이 말하는 바람에 알았어요.
Ito ay maaring nawala sa kasaysayan pero malaman natin ito dahil sinabi ni Paul tungkol dito.
돌보아주고 모든 전도자에게 식주인 역할하는 가이오와 그 형제 같이 있는 재무 에라스도와 구아도가 너희에게 인사한다 그래서.
그래서 nga binabanggit niya ang tungkol kay Gaio sa Erastus na sila ang mga taong tumanggap sa akin maging sa lahat ng evangelist. 그래서 nga nalaman
ng tao.
Pero may isang bagay na sabi ni Pablo.
그게 답니다.
이유는 ang lahat.
사랑하는 자여 네 영혼이 잘됨 같이 범사에 잘되고 강건하기를 기도한다.
나랑인 거나 ang lahat ng maging mainam sa iyo, mabuting kalusugan katulad ng iyong kaluluwa.
기록이 없습니다.
Ay, maliban doon, wala nang ibang basehan tungkol kay Gaius. Dalawang kalusulatan lang.
Gaano kun ilerin ko.
Ngunit ginawa niya pinakaimportanteng bagay. Siya ang nagawa ng malaking impluwensya.
언약을 여러분이 붙잡아라 한 말.
그러나 ninyo hawakan ang tipan na ito.
오늘 붙잡게 되시길 바랍니다.
나와의 hawakan ninyo ang tipan na ito.
하나님의 언약을 정말 붙잡고 기도 응답하는요.
파하와한 ninyo ang tipan ng Diyos ay makatanggap ng kasagutan sa inyong pananalangin.
링컨이 이렇게 말했습니다.
Nang nagsimula ang gera, sinabi ni Abraham Lincoln,
하나님이 우리와 함께하기를 기도하지 말라.
Huwag kayong manalangin na ang Diyos ay kasama natin.
너희가 하나님과 함께하기를 기도해라.
Manalangin kayo na kayo ay tatayo sa panig ng Diyos.
하나님은 이미 우리와 함께하시기 때문에.
Dahil kasama sa atin ang Diyos.
우리 기도 잘못해요. 하나님 우리와 함께해 주옵소서. 함께하고 계시는데 뭘 함께하고.
아요 ay nanalangin ng mali lagi nang kasama natin ng Diyos pero siya ay kasama na natin.
우리가 하나님과 함께하는 기도래요.
그러나 natin magpuri.
그렇잖아요.
그러나 natin manalangin na ang Diyos ay sa tabi natin. Kaya ituloy ni Abraham Lincoln ang katulad nito.
우리와 함께 없어서 그 기도하지 마라. 하나님이 우리와 함께 계시니까 너희들이 하나님과 함께해라.
신사비 niya, 'wag kayong manalangin dahil ang gera ay nagsimula. Samahan niyo ako, Panginoon. Dahil ang Diyos ay laging kasama natin, nasa tabi natin siya. Marami tayong dapat na gawin.
그러나 가장 중요한 이거부터 찾아내야 되겠다.
Pero una ay kailangan natin madiscover ang pinakaimportanteng bagay
nito. 오늘 여러분은 언약 붙잡고 기도하시다가 정말 여러분이 치유되는 하나님의 역사 일어나기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
네, 바라 ko kayo sa panalangin ng Panginoon na ang kagalingan ay nagsisimula.
이걸
sa inyo ngayon at hawakan ninyo ang tipan ng Diyos at manalangin tayo.
Bukan, da, chiyuhe deyo.
At mula dito, dapat yung pagalingan ang mga tao, ang buong mundo at ang buong Korea din.
그런 응답이 이번 주간에 여러분에게 꼭 시작되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
빈아파발라 ko kayo sa pangalan ni Jesus Cristo na ito ay magsisimula sa inyong linggong ito.
우리에게 중요한 은혜를 허락해 주옵소서.
강인홍 조스 나와 막가로오반
하나님의
importanteng biyaya. Buksan ninyo ang spiritual na mata namin.
영적인 병에 시달리고 있습니다.
Ang mga tao ay nasasakop sa spiritual na karamdaman.
오늘 치유받는 은약을 찾아내게 하옵소서.
불로만 mo kami mahawakan ang tipan upang patanggap ang kagalingan dito.
정신 마음의 병에 시달리고 있습니다.
Marami kaming kasagutan kasugatan sa puso at napupuno ng mental na alalahanin. Nawa ito ang aras na mabago namin ang aming priorities.
육신의 질병으로 고통당하고 있습니다.
At ang mga tao ay humaharap sa napakamaraming physical na karamdaman at kailangan naming matupan ang tulungin sila.
하나님의 능력을 체험하는 시작이 되게 해 주옵소서.
Diyos, nawa ito ay magiging pagkakataon na discover namin ang napakadakilang kasagutan.
증인으로 설 수 있도록 하나님이 힘을 주옵소서.
Kalooban mo kami ng lakas para tumayo bilang isang iyong saksi.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
그 pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Amen.